بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كهند سنالر پیغمبر کا صلوات و دعالر بلن بو اولوغ مبارک ایام جمعة کندگی صحبتمز دی باشلیمز. الله تعالی دن سلرگه هم قدملرزگه حسناتلر یادشنی سوریمز. زایاقلردن Allah'ın razılığını tapış üçün, bu farz ibadetini ada kılış üçün ve yana bunun yanında bir marifet dinimizde hakkında düşüncelerimizin yana hem bir kengaytirishdik, yaxşı niyetler bilen baskigan kadınlarımızga, hamamızga Allah acil sevap mukafatlar ata eylerdi, umid kılamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu va'da qilingan savoblar amalga oshishning shartida masjidga kelgan odamlar masjidning hurmatini saqlashlari, ya'ni shu masjidning hurmatini saqlash deganda bir-birlarini hurmat, ehtirom qilishlari, azor aziyat yetkazadigan gap so'zlaru harakatlardan tiyilishlari shart ekanligini ta'kidlaganlar. Mana shu shartlar bajarilsa, kelib ketishimiz birovga aziyat ozor bo'lmasa, ibodatimiz, o'tirib turishimiz, harakatu gaz so'zlarimiz agar qoidaga muvofiq bo'lsa, o'sha va'da qilingan savoblar inshaalloh mukammal butunicha nasib bo'ladi va shuni nasib bo'lishini o'zimizga ham sizlarga ham hammamizga Allohdan muyassar etishni so'raymiz. Ayniqsa mana bunday biroz sharoitlarimiz sal noqulay bo'lib turgan payti, ya'ni bir tomon havo issiq, oftob, ikkinchidan mana bunday masjidni islohot ishlari bo'layotgan bir paytda biroz noqulaylik sodir bo'lishi mumkin, ammo bu siz bilan bizni e'tiqodu iymonimiz va masjidga kelishdan ko'zlagan niyatimiz, maqsadimizni yaxshiligi, butunligiga qarab bunaqangi mashaqqat, noqulaylik xudo xohlasa sezilmaydi. Buni yaxshilik bilan o'tkaza olamiz. Jumladan mana shu masjidga kelib joylashgan paytlaringizda yonverlaringizga qarab insof bilan boshqa odamlarni ham huquqini, haqlarini rioya qilgan holda yoningizga joy bo'lsa odamlarni chaqirib orada joy qoldirmasdan o'tirishlaringiz bu masjidni hurmati va o'sha oladigan ajr mukofotlaringizni butunligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozir asosiy mavzuga o'tishdan oldin yana bir karra eslatamiz. Har safar eslatyapmiz, lekin biz eslatmasdan turib ham sizlar yaqin o'tirishga harakat qilinglar. Suhbat boshlanmasdan oldin hozir yana surilinglar. Bu yerga ancha odam sig'adi. Muhtaram jamoat, o'tgan jumalardagi mavzularimiz asnosida kelib chiqqan ba'zi bir savollar bor. O'sha savollarga javob tarzida va yana ba'zi bir muhim nuqtalar deb bilganimiz mavzularni inshaalloh bugun e'tiborlaringizga havola qilamiz. Dunyo yakkalik bilan, toqlik bilan, alohidalik bilan rivojlanmaydi. Hayot, ilgari ham aytdik, Alloh juftlik qonunini yaratdi, jamoatlik qonunini yaratdi. Bu qonunga amal qilmay ilojimiz yo'q. G'or tog' toshlarga kirib olib hayot kechirish, uzlatda bo'lish bu musulmonlikni hikmatiga to'g'ri kelmaydi. Mo'minlik, musulmonlik jamoat bo'lib yashaydigan din, jamoatga chaqiradigan din va jamoatdan sodir bo'ladigan ba'zi bir aziyat, ba'zi bir ozorlarga sabr qilishga o'rgatadigan din. O'zini chetga olib aziyatu ozorlarga chidamasdan buni sabru tahammuli qo'ldan kelmasdan bor deb chetga chiqib ketish bu musulmonlik maqtamaydi bu narsani. Balki ko'pchilikning ichida bo'lib, jamoat bilan bo'lib odamlardan yetadigan aziyatlarga, ozorlarga, zararlarga sabr qilgan holda shu kamchilik nuqsonlar, ya'ni aziyat va azorlarni keltirib chiqarayotgan kamchilik nuqsonlarni oldini olishga harakat qilib, kurashib, mehnat mashaqqat bilan umr o'tkazishni musulmonlik maqtaydi. Chunki mana shu bilan jamiyat tozalanadi, shu bilan mojarolar, muammolar isloh bo'ladi. Mojaro, muammo bu mashaqqat, mehnat, qiyinchilik, aziyat, ozor, zararu zahmat degani. O'shalarni yenggan odam keyin bu muammoni hal qila oladi. Musulmonlik shunga chaqiradi. Bu narsani kichkinasi oilada bo'lsa, kattasi ko'chada, jamiyatda bo'ladi. Oiladan tarbiya boshlanadi, oiladan jamiyat boshlanadi. Agar biz oilani isloh qilsak, oilamizda yaxshi bir tartib intizom o'rnata olsak, erkak kishi bo'ladigan bo'lsak, erkakligimiz, huquqimiz, vojibotimiz, mas'uliyatimizni, ayol bo'lsalar ayolliklarini, huquqlari-yu mas'uliyatlarini o'rinlata bilsalar, keyin bular tashqariga chiqqanlarda inshaalloh kattaroq vazifalarni ham, kattaroq muammolarni ham hal qilishga ular tayyorlangan bo'ladilar. Kichkina maktabdan, kichkina saboqdan o'tgan bo'ladilar, kichkina imtihondan o'tgan bo'ladilar. Oila saboqi, oila imtihondan o'tmagan odamlar, ular katta ishlarga, katta muammolarni hal qilishga albatta yaramaydilar. Shuning uchun biz ushbu mavzularni kengaytiribroq, uzoqroq bo'lsa ham, bir necha jumalarga bo'linadigan bo'lsa ham, bu narsani biz tilga oldik. Inshaalloh foydasi bo'lar deb umid etamiz. Shu suhbatlardan kelib chiqib, ba'zi onaxonlarimiz, opalarimizdan savol yo'llangan ekanki, avvalgi juma kunidagi so'zlagan xutba va'zingizda so'zlagan so'zingizni tinglab bizda bir savol tug'ildi deb bu yerda ancha bir yaxshi gaplarni ham aytibdilar. Keyin borib oxirida yaqin qarindoshlar bilan quda bo'lish mumkin dedingiz. Ammo Niso surasida esa Alloh taolo aka-uka, opa-singillar bilan quda bo'lishni taqiqlagan, shu savolga javob berishni iltimos qilibdilar. Ya'ni bu savoldan ko'rinib turibdiki, ba'zi bir kishilar, ba'zi bir namozxonlarimiz o'sha aytilgan masalani juda ham chuqur anglab, chuqur tushunib yetishmaganga o'xshaydi. Biz aytib o'tgan so'zimiz shundan iborat ediki, yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh mumkin deb. Ya'ni modomiki suhbatimiz oila, nikoh masalalariga bag'ishlangan ekan, kimlar bilan nikoh qursa, oila qursa bo'ladi, kimlar bilan bo'lmaydi degan masa mavzular o'tgan edi. Shu mavzularda yaqin qarindoshlar bilan oila qurish mumkin deb aytdik. Lekin bu yaqin qarindosh degani aka-uka degani emas. Qarindosh deb aytsak to'g'riroq bo'ladi. Qarindoshlar bilan turmush qurish mumkin. Bu deganimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan, cheklagan, taqiqlagan lardan tashqari. Shuning uchun avvalambor Alloh taolo Qur'oni Karimda nikoh yurmaydigan, nikohlanishlari mumkin bo'lmagan odamlarni sanab o'tilgan joylarini biz ham bir eslab o'tamiz. Bu agar erkakka nisbatan oladigan bo'lsak, ya'ni uylanadigan odamga nisbatan olinadigan bo'lsa, buni Alloh taolo Niso surasida 7 xil qismga bo'linadigan, 7 xil tartibga bo'linadigan kishilarning nikohlarini erkak kishiga harom qildi. Bu ummahot, al-banat, al-akhawat, al-ammat, al-khalat, banatul akh, banatul ukht deb bu oyatda, shu oyati karimada aniq aytilgan lafzlar mana shular. Shu lafzlarni alohida alohida qilib olib sanasak, demak 7 qism bo'lar ekan. Ya'ni sizlarga nikohlari harom qilindi onalaringizni. Onalar ma'lum. Ona deganda deylik, o'zini onasi-yu buvisi qancha uzoq ketsa hammalari ona hisoblanaveradilar. Qizlar ham shunday. Keyin al-axovat, bular singillar, singillarning nikohi harom, aka singil. Al-ammat, ammani nikohi harom. Al-xolat, xolani nikohi harom. Amma bilan xolani demak tushunasizlar, ha? Banatul akh, aka ukaning qizlarini nikohi harom. Banatul ukht, opa singilning qizlarini nikohi harom. Sizni akangiz va ukangiz bor, uni farzandi bo'lsa, qizi bo'lsa, o'sha nikohingizga harom. Yoki sizni opangiz bor, singlingiz bor, uni qizi bo'lsa, o'shani nikohi sizga harom. Buni kim deyiladi? Aka ukaning qizini va yana opa singillik qizini nima deyiladi otana? Jiyan deyiladi. Sizga ular jiyan bo'ladi. Siz yo unga amaki bo'lasiz yoki tog'a bo'lasiz. Sizga ularning nikohi harom. Bu nasab jihatidan taqiqlangan, nasab jihatidan harom qilingan shaxslar. Endi bu yerda qudalik tomonidan avvalda begona bo'lgan, lekin quda bo'lish tufayli bir-biriga harom bo'lgan toifalar bor. Bular ummuz zavja, ya'ni xotinining onasi. Siz uylansangiz, sizning xotiningizning onasi sizga ona bo'ladi. Endi uni hech qachon siz nikohingizga ola bilmaysiz. Agar xotiningiz vafot etsa yoki bo'lmasa uni siz ajralib ketgan taqdirda ham uning onasi sizga ona bo'lib qolaveradi. Ibnatuz zavja, sizni xotiningizni qizi bo'lsa agar boshqa erdan bo'lgan qizi bo'ladigan bo'lsa, u ham sizga harom bo'ladi. Zavjatul ibn, o'g'ilning xotini, kelin. Kelin ham hech qachon qaynotaga xotin bo'lmaydi. U qizga aylanib qoladi. Zavjatul ab, otaning xotini. Ya'ni ota sizning otangiz boshqa ayolga uylangan bo'lsa, nimadir sabab bo'lib, yo vafot etgan birinchi ayoli yoki bo'lmasam qurbi yetar ekan, imkoniyati bor ekan, boshqa ayolga uylanibdi, o'sha ayol sizga ona bo'ladi. Unga siz hech qachon uylanishingiz mumkin emas. Mabodo ota uni qo'yib yuborganda ham, vafot etganda ham. Demak, nasab jihatidan, qudaandalik jihatidan nikohlari harom bo'lgan odamlar mana shular. Nasab jihatidan bo'lganlarini sanasak 7 ta. Musohara qudaandachilik tomonidan nikohlari harom bo'lgan odamlar toifalari 4 ta. Lekin bu yerda nasab jihatdan biz jiyanning nikohi harom dedik. Banatul akh va banatul ukht. Jiyanning nikohi sizga harom, lekin tog'avachchalar bo'lsa, amakivachchalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tog'ayizni qizi, ammayizni qizi, bu sizga nikohlar halol bo'ladi. Bu yerda faqat ammaning nikohi mumkin emas xolos. Amma ya'ni adangizni, otangizni singlisi yoki opasi, bu amma bo'ladi. Tog'a onangizni akasi yoki ukasi sizga tog'a bo'ladi. Lekin shu tog'ayizni qizi bo'lsa, nikohi sizga durust bo'ladi. Unda singil bilan aka quda bo'lgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam amakivachchalar ham ikkita aka uka bir-biriga quda bo'lsa bo'ladi. Ikkita aka ukaning bolalari nikohi bir-biriga durust bo'ladi. Demak, o'sha biz oldinda aytgan suhbatimizda qarindoshlar quda bo'lsa bo'ladi deganimiz shu. Ikkita opa singil quda bo'lsa bo'ladi. Opa singilni farzandlari bir-biriga nikohi durus. Masalan, xolangizni qizini olsangiz, xolangizni qizi sizga nikohi bo'ladi. Xolavachchalar turmush qursa bo'ladi. Amakingiz, adangizni akasi yoki ukasini qizini olib uylansangiz bo'ladi. Bunda amakivachchalar turmush qurishgan bo'ladi. Ya'ni shar'an bu joiz nikoh durus. Buni taqiqlab bo'lmaydi. Qur'onda aytilgani amma, xola, jiyan. Undan boshqasi durus. Lekin hali aytganimizdek, yuqoridagi aytilgan odamlarni, toifalarni yaxshilab anglab olishimiz zarur. Ammo ba'zi bir ulamolarimizning nazarlarida shu yaqin qarindosh, ya'ni amakivachchalar, xolavachchalar, tog'avachchalar turmush qurishlari juda ham afzal sanalmaydi. Iloji boricha uzoqroqdan, olisroqdan, begonadan turmush qurish, uylanish, oila qurish bu yaxshi bo'ladi. Sababki ilgari ham aytganimiz, qarindoshlar ko'payadi. begonalar bir biri bilan qarindosh bo'ladi. Ammo uzilishib ketmaylik deb o'zini yaqinlari bilan quda andozlik qiladigan odamlar uzilishib ketmasa-ku, hay-hay yaxshi. Ammo agar uzilishadigan bo'lsa, butunlay ulanmaydigan bo'lib uzilishadi, qarindoshlik ham buziladi. Oldin shundoq ham qarindosh edi. Aka-ukalar, opa-singillar quda bo'lib turib ajralsa, endi u qudalik ham ajralib, keyin qarindoshlik ham ajralib uzilib ketib qolish xavfi bor. Lekin umuman olganda shar'an joiz, durust. Har bir odamni Alloh taolo dunyoga yaratgan ekan, inson ekan, insonlik huquqi, haqqi bor. Erkak kishini o'ziga yarasha, ayol kishini o'ziga yarasha, kelinni qaynonalar o'zlariga yarasha. Insonlik, musulmonlik shu haqqi huquqlarini bir-birlarinikini rioya qilib o'tishni taqozo qiladi. Biz o'tgan safar suhbatimizda erkak ayolni bir-biridagi haqqlari haqida gapirdik, moddiy haqqlari haqida gapirdik, ma'naviy haqqlari gapirdik. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ma'naviy huquq va moddiy bo'lmagan huquq juda ham muhim turadi. Moddiy haqq va huquqni ko'pchilik undiradilar. Ma'naviy haqq va huquqda ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermasdan bir-birlarini mensimaydigan holatlari uchrab turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollar haqida gapirganlarida istavsu bin nisa'i khayran fa innal mar'ata khuliqat min dun'in a'waj deganlar. Ya'ni ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar. Ayollarga yaxshilik qilinglar. Chunki ayollar bular egri qovurg'adan yaralganlar deganlar. Odam otamizni qovurg'alardan yaralganlar. Ammo havo onamiz. Demak, ayollarning yaratilishlari erkakni jinsidan, jismidan olingan, lekin qovurg'adan yaralgan. Buni biz ko'rmagan bo'lsak ham, lekin dinimiz, payg'ambarimiz aytgan narsani biz qabul qilamiz. Bu aqlga sig'maydi, u qanaqa, bunaqa degan narsalar, bular dindan tashqaridagi odamlarning gapi. Aqlga juda ko'p narsalar sig'maydi. Dunyoni o'zini yaralishini agar aql bilan isbotlayman desangiz, aqllilar shu kungacha dunyo qanday paydo bo'lganini hali bir uzil kesil xabarini, xulosasini aytishgan yo'q. Hamma narsa aql bilan hal bo'lavermaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo naql yuborgan, osmondan xabar yuborgan, vahiy yuborgan, payg'ambar yuborgan. Agar insonlar hamma narsani o'z aqllari bilan, ilmlari bilan hal qilib, dunyoni aravasini to'g'ri yo'lga tortib olib ketishlari iloji mumkin bo'lganda, Alloh taolo din yubormasdi, payg'ambar yubormasdi, vahiy yubormasdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, ayollar egri qovurg'adan yaralganlar. Shuning uchun agar siz uni to'g'rilayman desangiz, sindirasiz. Tashlab qo'ysangiz, shu egriligicha qolib ketadi. Demak, bu yerda ayol kishining tabiatini dinimiz yashirmasdan to'g'risini aytib qola qolyapti. Ya'ni ayollar tabiatlari shunaqa. Ularning tabiatlarida bor narsani Alloh yaratgan, Alloh biladi, shuning uchun bilganini payg'ambar orqali sizlarga xabarini yetkazib qo'yaptiki, shunga qarab muomala qilinglar. To'g'rilayman desanglar, o'zingizlar go'yoki to'g'risilar, o'zimga o'xshatib olaman desanglar, tabiatda yo'q narsani tabiatga kirgizaman degan bo'lasizlar. Tabiatda mavjud bo'lmagan narsani qanday qilib hosil qilib bo'ladi? Ayol kishining umuman tabiatini Alloh shunday yaratgan bo'lsa, uni qanday qilib to'g'rilab bo'ladi? Uni sindirib qo'yish mumkin. Ya'ni boridan ham ajrab qolasiz. Unda murosa qilib, yo'lini topib, muomala bilan uni iloji bo'lsa, iloji boricha tarbiya qilish kerakligini aytayaptilar. Agar tashlab qo'ysangiz, shunday egrilgicha qolib ketadi-da, u ham zarar bo'ladi. Tashlab ham qo'ymaysiz. To'g'rilayman deb sindirib ham qo'ymaysiz, ammo o'rtada iloji boricha yaxshi muomala qilib, murosa qilib o'tasiz, tarbiya qilasiz. Alloh taolo bergan imkoniyatga yarasha. Albatta, bu gap endi ayollarga eshitilib, ha, biz demak shunaqa ekanmiz, mana biz qanday bo'lsak ham bo'laverar ekan, bizga ruxsat berib qo'yilgan ekan degan narsa ularga, hayollarga kelib yana haddlardan oshib ketmasliklari kerak bo'ladi. Baribir, chunki ular ham mu'mina, muslima degan nomlari bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda ularni ko'p maqtagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu haqda, ayollar haqlarida aytgan hadislarni biz qanchalarini aytib o'tdik. Tarixda yaxshi ayollar juda ko'p o'tishgan. Islomga birinchi kelgan inson ayol kishi bo'lgan. Hazrat Muhammad sollallohu alayhi va sallamdan keyingi musulmon kim? Ayol kishi. Hazreti Hadice onamız. Birinci Müslüman alamda Hazreti Muhammed aleyhisselam bölseler, peygamber okşu, peygamber sıfatı da birinci insan deylik İslam'da okşu bölseler, okşudan keyingi oranda turadigan birinci Müslüman Hazreti Hadice onamız. Bu Allah tamamından şeref, ayollarga berilgen ulug' bir martaba, makam. Bunu o'ylasangiz, demek ayol kişiler albatta akılları bilen, vicdanları bilen, imanı, insafları bilen bo'ladigan ayollarni şerefleri, makamı, martabaları inşallah yukarı bo'ladi. Ular o'z davrida musulmonlikka, islomga ko'p xizmatlar qilishganlar. Lakin şartı shuki, Allohu payg'ambarni chizig'i, ularni yo'riqlari, yo'l yo'riqlari bu yerda hammamizga bir mezon, o'lchov bo'lish kerak. Ayollarni haqqi, huquqlaridan biri erlari ularni himoyalari ostiga olishlari kerak. Erlarini soyasida, himoyalarida bo'lishlari shart bo'ladi. Ayollar erlari bilan bamaslahat ish tutsalar, itoat qilsalar, o'tgan safar ham aytdik. Payg'ambar hadislarini endi eslatamiz. Iza sallatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va hafizat farjaha وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Agar ayol kishi 5 mahal namozini o'qsa, ro'zasini tutsa, farz ro'zasini, o'zini nomusini saqlasa, sharmu hayosi, iffati, nomusini saqlasa, erga itoatda bo'lsa, bunga aytiladiki, qiyomatda, oxiratda, ey Allohning cho'risi, marhamat, jannatning eshiklarini qaysi biridan xohlasang o'shandan kirgin, deb o'sha ayolga aytiladi. Qaysi kuni bir suhbatda bizga bir savol berib qolishdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqan vaqtlarida Alloh u kishiga jannatni, do'zaxni ko'rsatdi. Jannatni ko'rdilar, jannatni ko'p ahllari faqirlar ekan dedilar. Jahannamni ko'rdilar, jahannam ahlining ko'pchilik qismi ayollar ekan dedilar. Endi u savol berayotgan odam go'yoki ayollarga rahm kelganday bo'lib, islomda shunaqa deyilgan ekan, ayollarning ko'pchilik qismi do'zaxda bo'lar ekan, bu dunyoda ko'p mashaqqat chekadigan, qiynaladigan ayollar bo'ladi, erkaklarni tortgan mashaqqati, jabru jafosini mingdan birini ham tortmaydi bu ayollar. Bu ayol bechoralar endi yana jahannamni ham ko'pchiligi shu ayollar tashkil qismi, bu qanday, deb qoldilar. Javobida mana shu hadisni aytsak bo'ladiki, Alloh taoloning rasuli erkaklarga aytmadilar bu gapni. 5 mahal namozingizni o'qisangiz, ro'zangizni tutsangiz, mana jannatni qaysi darvozasidan bo'lsa ham kirib ketaverasiz, degan bu va'da ayollar uchun bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo ayollarni shunday bir o'zi ojiza qilib yaratganini uchun ularni oxiratlarini ham inshaalloh yengil qilib qo'ydi. Hamma mashaqqat, mehnat ayollar zimmasida emas, aslida hamma mehnat, mashaqqat, qiyinchilik erkaklarning zimmasiga yukladi Alloh taolo. Oilani boqish, ko'cha bilan muloqotda, muomalada bo'lish, hamma og'ir yumushlar erkakning zimmasida. Ayollar esa o'sha Alloh taoloning aytganida yurib tursalar, jamiyatni sog'lom saqlanishiga sabab bo'ladilar. Ammo ayollar hadlardan oshib ketsalar, bitta ayolni buzilgani yo'ldan chiqqani mingtasiga kifoya qiladi. Butun dunyoning erkaklari hammasi iymon, e'tiqodli, ibodatli bo'lgani bilan, agar ayollari ibodatli, e'tiqodli bo'lmasa foydasi yo'q. Har qanday avliyo erkak ham, har qanday muttaqi erkak ham, agar ayoli, ayollar atrofidagi xotin-xalaj, xotin-qizlar bular agar yaxshi yo'lda bo'lmasa, bular insofda bo'lmasa, sharmo-hayoda bo'lmasa, dunyo hech ham tuzalmaydi. Har qandayini ham yo'ldan urib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham ko'pincha jamiyatni buzilishga ayollar sabab bo'lib qoladilar. Payg'ambarimiz ayollar erkaklarini nazarga ilmaydi ko'pincha dedilar. O'sha do'zax ahlining ko'pchiligi ayollar bo'ladi deganda, nima bular kofir bo'ladimi desa, so'rashdi, yo'q, ular kofir bo'lishmaydi Allohga, erlarga kofir bo'lishadi deganlar. Erga kofir bo'lish nima? Kofirni ikki xil ma'nosi bor. Ya'ni ne'matni, yaxshilikni qadriga yetmaslik, yaxshilikni mensimaslik, inkor etishlik, bu ham yaxshilikka bo'lgan kofirlik. Kufroni ne'mat deyiladi. Ayollarning ko'pchiligi eriga kofir bo'ladi. Erining yaxshiligini bilmaydi. Ko'p yaxshilik ko'rib, ozgina yaxshilik ko'rmay, yomonlik ko'rib qoladigan bo'lsa, o'sha narsa ko'zga ko'rinib katta bo'lib ketadi. Shundan janjal paydo bo'ladi. ko'p yaxshiliklar esdan chiqib qoladi, shu tufaylidan ham ana shunday oxir oqibati xunuk bo'ladi deganlar. Ammo qarabsizki, mana bu hadisni Alloh payg'ambar, Allohning rasuli ayollarga aytdilar. Agar sizlar itoatda bo'lsanglar, Allohni aytgan qilsanglar, erga itoatda bo'lish qaysi o'rinda? Gunoh bo'lmaydigan o'rinda. Er fosiq bo'lsa, er fojir bo'lsa, unaqa erga itoat, agar u eri o'sha itoat qilgin deb buyurayotgan narsasi fisq fujur bo'lsa, ichib olib ba'zi birlari yoniga chaqirayotgan bo'lsa, bunaqa erga itoat qilinmaydi. Itoat fil ma'ruf, innama ta'atu fil ma'ruf. Itoat qilish bu yaxshi ishda bo'ladi. Bu ayolni xudoim erkakka qul qilib bo'yindan boylab qo'liga tutqazib qo'ygan yo'q. Ayol eng birinchi navbatda Allohning quli, erning quli emas hech qachon. Insonni Alloh taolo ozod insonni hech qachon bir-biriga qul qilib bermaydi. Allohni quli u. Faqat bu yerda tartib, dunyoda jamiyatda tartib intizom bor. Hamma yerda bir boshliq bor. Davlatni boshlig'i bo'ladi. Bir tashkilotni kichkina bir tashkilot jamiyatda ham bitta raisi bo'ladi. O'sha raisga itoat qilinadi bir tartib intizom bo'lsin uchun. Lekin itoat haq yo'lda bo'ladi. Agar er shunday bir savollarni eshitib qo'yapmizki, biz erga itoat qilmasa gunohkor bo'ladi deb eshitdik, ammo er shunaqangi bir fosiq, fojir eram bo'lar ekanki, aroq ichib kelib ko'chada qatladir qaysi bir xilvatlarda, iflos joylarda yurib-yurib kelib, mast alas bo'lib gandiraylab kelib, uyda yomon ishlarni qiladigan erkaklar bo'lar ekan. Ayolini majburlaydigan erkaklar bo'ladi ekan. Bunaqa erga itoat qilib bo'lmaydi. Ular Allohga itoat qilmagan fosiq erlar. Ular Allohni g'azabiga qoladigan erlar. Undan uzoqroq bo'lish kerak. Allohni g'azabi urganda qo'shilib ayolga ham urib ketmasin. O'zini ehtiyot qilish kerak. Biz itoat deganda solih, mu'min, musulmon, mard, erkaklarga Alloh taolo o'sha rijal deb aytgan, erlar deb, mardlar deb Xudo maqtagan erkaklarni, mu'min, musulmon erkaklarni ana shunaqangi erkakka itoat qilsa arziydi. Unda o'sha Alloh va'da qilgan, payg'ambar va'da qilgan jannat uniki bo'ladi. Shuning uchun erkaklar bizga ayollar itoat qilish kerak ekan deb xavliqmaslik kerak. Erkak oldin Allohga itoat qilsin. O'zini erkakligini, hurmatini saqlasin. Halol bo'lsin, pokiza bo'lsin, toza, pokiza mehnat qilib uyga halol rizq nasiba ko'tarib kelsin. Allohni aytganini qilsin, halol bo'lsin, iymoni ibodati mustahkam bo'lsin. Ana inekin katta araba qayerdan yursa, kichkina araba ham o'sha yerdan yuradi deydi. Oldingi g'ildiray qatdan ketsa, keyingi g'ildiray ham o'sha yerdan ketadi deydi. O'sha oldingi g'ildiray katta araba bu erkak. Erkak to'g'ri yo'ldan yursa, ana orqasidan kichkina araba ham, ya'ni ayollar ham xudo xolasi to'g'ri yo'ldan yuradi. Birovdan haqqini talab qilayotgan odam oldin o'zining ustidagi boshqaning haqqini ado qilib qo'yishi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oilada erkakni rahbar deb ekanligini Allohning kitobidan keltirdilar, ya'ni Alloh taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Ayollarning zimmasida qanday vojibotlar, mas'uliyatlar bo'lsa, xuddi o'shancha huquqlari ham bor ayollarga. Ayollarga qancha mas'uliyat, vojibot yuklangan bo'lsa, o'shancha darajada huquqlari ham bor. Ya'ni valahunna mislul ladzi deb aytadi. Misl degan o'xshash, barobar, bir xil. Ayollarning ustida qancha yuki bo'lsa, o'shancha huquqi ham bor, barobar. Ya'ni bu huquq barobarlik degani bu kopiya emas. Bu butunlay boshqa narsa. Bu huquq o'ziga xos huquq. Mana siz bilan huquqim barobar ekan deb ayol erkak bilan bab barobar talashib tortishmasin, bab barobar bo'g'ishib tepishmasin. O'zini ayolligini bilib, iffatini, hurmatini saqlab, ovozini sal pastroq qilib, eridan bir darajada pastda turaversin. Bu o'sha barobar huquq bo'ladi shunda. Chunki Alloh davomida bil ma'ruf deyapti, ya'ni yaxshilik bilan. Ya'ni chegara bor, yaxshilik bor, o'lchov bor. Chiroyli munosabat bilan huquqlari barobar. Valid rijali alayhinna daraja. Erkaklar uchun esa ayollar ustlaridan bitta daraja bor. Bitta ustunlik bor. O'sha ustunlikni e'tirof qilish kerak. Huquq degani, deylik, oilada farzandlar, o'g'il farzandlar bor, qiz farzandlar bor, hamma odamlarning huquqi, musulmonlarning huquqi barobar bo'lsa, o'g'il farzand bilan qiz farzandni ham huquqi barobarmi yoki barobar emasmi? Hech qayerda o'g'il bolaning huquqi qiz bolaning huquqidan ortiq deyilmaydi. Ikkovi barobar, lekin ikkovida ikki xil tabiat bor. Ko'chadan otasi o'g'liga do'ppi olib keldi bozordan. Hop, endi o'g'lim bilan qizimning huquqi barobar deb qizga ham bir xilda o'sha to'rtgullik marg'ilon do'ppi olib berish kerakmi? Qizim, seni huquqingni men pastlatib qo'ymayin o'g'limdan. Mana o'g'limga 40-chi razmer do'ppi oluvdim, shu 39 emas, 40-chi razmer, mana senga ham do'ppi. Shu bo'ladimi huquq barobarligi? Albatta bunaqa emas. O'g'liga do'ppi olgan bo'lsa, qizga bir yaxshi chiroyli ro'mol oladi. O'g'liga shim olgan bo'lsa, qizga chiroyli bir uzun ko'ylak oladi. To'kisgina atroflarini o'rab turadigan. Mana bu ikkovining huquqini barobar ushlash bo'ladi. Shunga o'xshagan ayol bilan erkakning huquqi barobar desa, ayol erkak stolda o'tirsa, u ham stolda o'tirib olish kerak. Erkak ertalab soat 8 ishga chiqib ketsa, ayol ham darrov shapur-shupur qilib, u ham sumkasini qo'ldan soat 8 chiqib ketish kerak. Ayol erkak kechqurun soat 6 da ishdan kelsa, ayol ham 6:00 ga taqab ataylab shunda ishdan kelish kerak. Erkak ovqat yegisi kelsa, ayol men ham ovqat yegim kelyapti. Qani ikkovimiz barobar qilamiz huquqimizni barobar. Qani deyish kerakmi? Shu huquq barobarligi bu xuddi haligi akamga do'ppi olib kelibsiz, menga ham do'ppi olib berasiz. Akamga shim olib berdingizmi, menga ham shim olib berasiz degan gap qanday bema'ni gap. Xuddi shunga o'xshab qoladi. Huquq barobarligi degani o'ziga xos huquqlari bor. Akasiga shim, singlisiga chiroyli ko'ylakcha. Shunga o'xshagan ayol bilan erkakning huquqi Xudo belgilab bergan, o'zini ayollikka tabiatiga moslab bergan huquqi bor. Erkakni tabiatiga moslab Alloh belgilagan huquqi bor. Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytarkanlarki, "Ana atazayyanu limraati kama hiya tatazayyanu li", ya'ni men ayolim uchun ziynatlanaman. O'zimni yo'g'imga qarayman. Xuddi ayolim men uchun ziynatlangani kabi degan ekanlar. Mana shu narsani o'zidan ham olib bir necha xulosalar chiqarish mumkin. Birinchidan, erkak kishi ham ayolini rioyasini qilish kerak. Ayoli uni yaxshi ko'rsin. Shunga erkak o'zini yo'q-yo'g'iga qarasin. Qachon ko'chaga chiqib ketayotganda oynaning oldida turib, ko'chadagilarga chiroyli ko'rinish uchun yo'q-yo'g'ini tutatib, uyga bir ahvolda, bir alfozda xorigan, churigan, lapshaygan, uyoq-buyoqlari kir bo'lgan, loy bosgan, boshqa bo'lgan holda, bu yaxshi emas. Alloh buni uchun yaratgan emas, sizni ko'chaga yaratgan emas, sizni choyxonaga, u ulfatchiliklarda o'tirib, o'sha yerda o'zingizni gul-gul jamolingizni ko'rsatib, shunday o'tirishlaringizga emas. Eng avvalo sizni oilangiz uchun, xotiningiz uchun yaratgan va xotiningizni ham ko'cha uchun, bozor uchun, gum uchun, suv uchun, yoki bo'lmasa imorat uchun, Turkiya uchun, Eron uchun, uyoq-buyoq uchun emas. Xotiningizni ham siz uchun, oila uchun yaratgan erkak xotinni. Lekin men ziynatlanaman deganda xotiniga ziynatlanish qanaqa bo'ladi? Ayollarning ziynati ma'lum. Erkak ham ko'ziga surmayu, qoshiga o'smayu, labiga qizillatdi. Qizillatsa surmaydi-ku, bu ziynat emas, o'zini pokiza tutadi. Uyoq-buyoq kiyimlarini toza tutadi. Boshqa. Bu ziynat alohida ziynat. Ayollarning ziynati alohida ziynat. Ya'ni bu ikkovi nomi ziynat. Lekin ikki xil ziynat-ku bu. Bir xil emas-ku. Ayolga o'xshab men ham ziynatlanaman degani, men ham anu ko'chada qo'lini barmoqlarini o'yinlatib ko'rsatib, ko'rmasangiz ham ko'rsatib yuradigan tillozuvlar yoki o'masdan bo'yniga troslarni osib ko'rmasangiz ham ko'rsatish uchun tugmalarni yechib olib, o'zini yoqqa bu yoqqa tashab yurish, bu emas ziynat. Bu xotinlarning ziynati. Lekin nomi ziynat. Erkakning ziynati, hali aytganimizdek, Alloh qanday yaratgan bo'lsa, o'shanday toza, pokiza bo'lib, ozoda bo'lib yurishning o'zi o'sha ziynat. Huquq deganda ham shunday. Nomi huquq bo'lsa, ikkovi barobar bo'lmaydi. Ikkovini tepa-teng qilsangiz, unda bema'ni huquq bo'lib qoladi. Alloh taolo dinimizni, ta'limotlarini to'g'ri tushunib, shunga amal qilishni o'zi muyassar aylasin. Suhbatimizni shu yerda to'xtatishimizga to'g'ri keladi, vaqtimiz ham tugayapti. Ba'zi bir savollarga yana qagina qilib javob berishga harakat qilamiz. Qolganini inshaalloh keyingi jumalarga qoldiramiz. Bir kishi yozadilarki, sog'lomni mazasi bo'lmagani uchun farzandim yo'q. Doktorlarni aytishi bo'yicha Xudo xohlasa bo'ladi. Doktorlarni aytishi bo'yicha emas, umuman hammamiz tushunamiz, Alloh xohlasa bo'ladi. Doktorlar ham iymon e'tiqodli doktorlar ham to'g'ri aytadi. Shunaqa degan bo'lsa. Lekin keyinroq deyapti. Shuning uchun iskustvinni yo'li bilan mendan ayolimga ba'zi doktorlarni o'zlarini ko'rsatgan maslahatlari bo'yicha shunday operatsiya qilinsa go'yoki farzand bo'ladi deyaptilar. Ammo bu men qanday yozgan bo'lsalar shunday aytdim, iskustvinniy, ya'ni sun'iy yo'l bilan bunaqa uslublar bu xatarli uslub. Bu narsa shariat nuqtai nazaridan ruxsat etiladigan ish emas. Buni agar chuqurroq o'ylasangiz, bu axloqqa ham zid bo'ladi, bu mumkin emas. Ammo bu masala bo'yicha yana ham bir chuqurroq, bamayli xotir bemalolroq suhbatlash kerak bo'lsa, shu savolni bergan kishi o'zlari alohida bir suhba kelsalar, unda balkim yana ham o'zlari ko'yinlariga ma'qulroq, tushunarliroq javob olish mumkin. Hammasini ham batafsil tushuntirishga iloji bo'lmaydi. Ba'zi bir ayollar, o'qigan, bilgan ayollar ham ko'cha ko'ylarda yurganda ziynatlarib yuradilar. Hatto hijobda, ro'molda yurgan ayollar ham bu fitnalarga sabab bo'lyapti deb yozibdilar bular. Darhaqiqat to'g'ri. Ro'mol o'rash, hijob kiyish bu Alloh taolo ziynatlarni ko'rsatmasinlar degan amrga muvofiq bo'ladi. Ro'mol bo'lsa-yu, lekin ziynatlarni ko'rsatib yurgan bo'lsa, ko'zlarini bo'yab, u qoshlarini bo'yab, lablarini bo'yab, faqat ro'molim deb bo'ynidan tang'ib, shundan ko'rsatib yurishlik bu ro'mol emas bu. Bu hijob emas bu. Bu haddan oshish bo'ladi. Ba'zi joylarda eshityapmiz, hijobni ichiga kirib olib, ro'molni ichiga kirib olib, yomon qiloqlar qiladiganlar ham bo'lar ekan. Lekin bu ataylab hijobli ayollar, ro'molli, iffatli, sharmohayoli ayollarga qarshi qilinayotgan harakat bu, buni bilamiz. Chunki dushmanlar ataylab ichidan qo'porish uchun shunaqa qiladi. O'zi munofiq bo'ladi ular, o'zi kofir bo'ladi. Lekin shu ro'molni yo'qota olmasdan, hijobni yo'qota olmasdan bu ham bir uslub qo'llaydi. O'zi ro'molni ichiga, hijobni ichiga kirib turib yomon ishni qiladi. Keyin boshqa ro'mol o'ragan ayollarni obrusini to'kmoqchi bo'ladi. Lekin bunga ehtiyot bo'lish kerak. O'shanaqangi fosiqa, fojira, osiya, ya'ni osiya ayn bilan bo'lsa gunohkor degan bo'ladi. Allohning g'azabiga qoladigan yaramas xotin-qiz bo'ladigan bo'lsa, xotin-qizlarning hammasi emas, biz mo'min va musulmonlarni shaniga dog' tushishni aslo xohlamaymiz. Shuning uchun bu kuyinib aytyapmizki, ular o'zlarini iffatlarini, shani shavkatlarini saqlashlari uchun ba'zi bir aralashib kirib qolgan ataylar dushmanlik qilish uchun kirganlariga ehtiyot bo'lish kerak. O'shalarni o'zi yurish-turishdan ma'lum, gap-so'zdan ma'lum bo'ladi. Mana shu ro'molli musulmon ayollarga qarshi gaplari o'zi sezilib turadi. Shunaqalarni eshitganlarda, ko'rganlarda opalarimizga iltimos qilamizki, uni og'ziga gap bilan urishsin. Ya'ni unaqa narsalarni yo'lini to'g'rilab, ularni fosh qilish kerak. Unday dushmanlar, islom dushmanlari, ular musulmonlarning dushmani, ular ayollarning dushmani. Alloh taolo o'shanday dushmanlardan, o'shanday yomon niyatli kishilardan o'z salomat saqlasin. Iffatli, iymonli, ro'molli, sharmo hayoli, ibodatli opalarimiz, singillarimizni Alloh umrlarini uzoq qilsin. O'shalar ko'paysa, jamiyat tezroq tozalanadi. Ishlarimiz hammasi inshaalloh isloh topadi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.